Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Австралиските сојузни избори се наближуваат.
Australians will have an opportunity.
A choice between Labor, committed to addressing cost of living pressures while building Australia's future,
and a new strong coalition government to get our country back on track.
Но можеби сепак имате неколку прашања за австралиската политика. Во оваа епизода за гласањето објаснуваме што е австралискиот парламент и кои се главните политички играчи. Пред се, политичкиот систем на Австралија може да се опише како уставна монархија, управувана репрезентативна парламентарна демократија. Монархискиот дел се должи на тоа што Австралија е членка на британскиот Комонвелт, што значи дека нема председател. Наместо тоа, шеф на државата на Австралија технички е кралот на Обединетото кралство Чарлс. И знам што мислите.
God save the king!
God save the king!
Од кога Австралија е управувана од крал? И вие сте во право, бидејќи Австралија е независна земја, која постигна целосен суверенитет од Обединетото кралство во 1986 година. Така сега кралот игра само мала, главно символична улога, преку неговиот представник, генералниот гувернер, а во реалноста Австралија е управувана од три нивоа на власт, а тие се сојузниот парламент, парламентите на државите и територијата и локалните општински совети. Секој од нив има различни должности, но највисокото тело за одлучување во Австралија е сојузниот парламент во Камбера. Секои три години се распишуваат сојузни избори и австралиците може да гласаат за кандидатите кои ќе ги представуваат на ова највисоко ниво. Потоа, партијата или коалицијата на партии што ќе освои мнозинство места или подршка од мнозинство членови во она што се нарекува представнички дом, формираат влада и именува премиер. Но што е всушност представничкиот дом? Па, сојузниот парламент е составен од два дома. Представнички дом или долниот дом и сенатот, инаку познат како Горен дом.
So the Prime Minister is drawn from the House of Representatives, the lower house, and the Senate is a house of review, if you like. There are different processes in different houses, but they're both really important mechanisms for decision making in Australia.
Ова беше Кет Глисон, заменик комесар во Австралиската изборна комисија, кое е независно тело што ги води сојузните избори во Австралија. Значи, во пракса, за да може сојузната влада да донесе закон, треба да се воведе предлог закон во представничкиот дом, потоа тој да помине ни сенатот и конечно да биде одобрен од генералниот гувернер во име на круната. Во поновата историја, контролата над сојузната влада се префрлаше напред-назад од централно-левичарската партија Лабористите и централно-десничарската либерално-национална коалиција. Во пресрет на изборите, актуелниот премиер Ентони Албанизе, која предводи Лабористичката партија, им го пренесува своето политичко досие на гласачите.
Keeping us out of recession, 1.1 million jobs, getting inflation from a 6 to a 2, making sure that people's living standards are looked after, that they're not left behind, completing the NBN, completing, finishing Gonski.
Во меѓувреме, лидерот на опозицијата, Питер Датон, рече дека и тој заслужува шанса.
I'm confident that we can form a majority government because millions of Australians cannot afford three more years of Labor.
Сепак, покрај големите партии, поддршката за независните политичари и помалите партии постојано се зголемува во минатите 40 години, според Австралискиот институт. Овие помали партии ги вклучуваат левичарските зелени, предводени од Адам Банд, кои имаат 4 пратеници и 11 сенатори во сојузниот парламент.
Change is possible, and the first step is voting for someone who's fighting for you, not the billionaires.
како и десничарската партија One Nation, предводена од Паулин Хансен, која има двајца сенатори.
Immigration policy must serve Australia's best interests by prioritising immigrants from countries with similar cultures and values and denying immigration to people from countries which don't.
Тие седат на она што се нарекува вкрстена маса помеѓу двете партии во Домот и Сенатот и играат важна улога во изготвувањето и расправата за законодавството. На овие избори, австралиците ќе ги изберат сите 150 членови на Представничкиот дом, како и 40 од 76 членови на Сенатот. Членовите на Представничкиот дом, инаку познати како MPs, имаат 3-годишен мандат и ги представуваат локалните заедници ширум Австралија.
And an electorate is a geographical area and is represented by one member of parliament. Now, all those areas, geographical areas are different sizes because each electorate has roughly the same number of electors inside it. So, one member of parliament represents one electorate.
Но со Сенатот е малку поинаку. Секоја држава има 12 сенатори без оглед на големината на населението. А што се однесува до двете територии, секоја има по двајца сенатори. Сенаторите обично имаат 6-годишни мандати, така што приближно половина од Сенатот се избира секој циклус на гласање. И тоа се основите на политичкиот систем во Австралија. Ако веќе не сте го направиле тоа, почнете да правите планови за тоа како ќе го дадете својот глас на предстојните избори. И ако имате уште прашања во врска со гласањето, може да отидете на aec.gov.au за да дознаете повеќе. Слушајте ги и нашите други епизоди за гласањето, за да дознаете дали имате право да гласате и слушнете чекор по чекор преглед за тоа како да гласате. Но дотогаш, срично гласање. Овој прилог за SBS го подготви Сем Довер.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.